Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 4 mwezi Januari mwaka 2022. Heri ya mwaka mpya msikilizaji wetu, na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Virusi aina ya Omicron vikiendelea kuwa sababu ya kasi kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa corona COVID-19 hivi sasa duniani kote, shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO leo limesema ni muhimu zaidi hatua zikachukuliwa ili kusaidia nchi zote kupata haraka iwezekanavyo chanjo dhidi ya corona, kwa kuwa ndio mkombozi iwapo mtu anaambukizwa na tayari ana chanjo. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi hii leo, Dr. Abdi Mahmoud ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maambukizi ya magonjwa WHO amesema ingawa hajapata takwimu mpya katika kipindi hiki cha sikukuu, hadi tarehe 29 mwezi uliopita wa Disemba, nchi 129 duniani kote zilisharipoti uwepo wa virusi aina ya Omicron. Amesema takriban nchi zote hizo hazikuwa na uwezo wa kufanikisha 70% ya utoaji wa chanjo ya corona kwa wananchi wake kama ilivyopendekezwa na WHO kama njia mojawapo ya kudhibiti maambukizi. Mtaalamu huyo ametumia kile kinachoonekana Afrika Kusini kama kipimo cha wastani kwa nchi nyingine, akisema tunachoona sasa ni kile tunachoona katika nchi nyingine. Kuna ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa, lakini kiwango cha vifo ni kidogo nchini Afrika Kusini. Hata Marekani kuna idadi kubwa ya wagonjwa na wanaolazwa. Huko Uingereza nako, jijini London, idadi ya wagonjwa wanaolazwa ni kubwa. Idadi ya waliolazwa tarehe 29 mwezi Disemba mwaka 2021 ilikuwa 700 ikilinganishwa na 900 mwaka 2020 wakati hakuna chanjo. Tunachanja watu, wamechanjwa, lakini tunaona watu wengi zaidi walio hatarini ambao hawajachanjwa wakifika hospitalini kulazwa. Kwa mantiki hiyo, amesema ujumbe wake ni
if you are vaccinated you are protected, but if you
kama umechanjwa umelindwa, na iwapo uko hatarini au hujachanjwa, hiyo Omicron hata kama madhara yake ni madogo kwa wengine, itakuwa kwa ukali mno. Kwa hiyo chanja ni muhimu sana. Dr. Mahmoud amezungumzia pia taarifa ya kwamba Omicron inaathiri zaidi sehemu ya juu ya mwili, tofauti na aina zingine za virusi zilizokuwa zinaathiri mapafu na kusababisha vichomi au pneumonia. Lakini amesema tafiti zaidi zinahitajika. WHO inataka ifikapo mwezi Juni mwaka huu 2022 kila nchi iwe imepatia chanjo 70% ya wananchi wake ili kudhibiti kusambazwa na kunyumbulika kwa virusi vya corona.
Mafunzo ya kilimo cha kisasa cha uyoga na msaada wa kutafutia wakulima masoko ya zao hilo yanayotolewa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP yameleta nuru kwa wakulima nchini Bangladesh, akiwemo Sahira Begum ambaye anasema uyoga umemkomboa yeye na familia yake. Florandocha anasimulia zaidi.
Katika wilaya ya Kuligram, Bangladeshi, uyoga ni zao lenye thamani kubwa, sio tu kwa kuwa limesheheni virutubisho vya lishe, bali pia kwa kuwakumbua wanawake wengi wilani hapa waliokuwa mama nyumbani wasio na kipato chochote kama Sahela Begum.
Uyoga una virutubisho vingi vya lishe na ninapenda kupika, na unaweza kupika na mboga zingine za majani, samaki na hata nyama, na pia unaweza kukaanga vitafunwa kutokana na uyoga.
Na hata familia yake sasa wamekuwa wapenzi wakubwa kula uyoga sababu ya Sahera.
Watoto wangu sasa wanapenda sana kula uyoga na kila mara wananiomba niwakaangie.
Sahera, baada ya kuwa mke na mama nyumbani kwa muda mrefu bila kazi yoyote ya kumuingizia kipato, alichukua fursa inayotolewa na shirika WFP ya mafunzo ya kilimo cha uyoga kwa ajili ya kuongeza lishe ya familia, lakini pia kujipatia kipato, kwani shirika hilo huwatafutia wakulima masoko ya kuuza uyoga wao wanaovuna. Sahera, akikumbuka hali ilivyokuwa, anasema alichokuwa akikifanya ni kazi za nyumbani tu na kusaidia watoto wake kazi zao za shule. Lakini kwa mafunzo ya WFP, sasa zaidi ya hayo analima uyoga.
Uyoga hauchukui nafasi kubwa. Nimeshaoza kilo 17 na nimekausha kilo 12. Na pia nimetumia kilo 5 hadi 7 hivi kwa ajili ya kulisha familia yangu.
Na kilichosalia kwa Sahera ni kuishukuru sana WFP. Kwani mbali ya lishe, kilimo cha uyoga kimeongeza pato la familia yake na hivyo kumpunguzia mumewe mzigo mkubwa wa kugharamia kila kitu.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde basi ni makala, na leo tunakwenda nchini Tanzania kufahamu jinsi ya benki ya CRDB nchini humo imepokea fedha za kufanikisha harakati za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Usibanduke. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, kikosi cha 5 cha Tanzania Tanbat 5 kinachohudumu kwenye ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MINUSCA kimefungua mwaka 2022 kwa kutembelea gereza la wafungwa lililoko wilaya Berberati mkoa wa Mambere Kadei, eneo ambalo ni makao makuu ya kikosi hicho, ikiwa ni kitendo cha ukarimu kwa wafungwa hao. Taarifa zaidi na Captain Asia Hussein, afisa habari wa Tanbat 5.
Katika ziara hiyo, Tanbat 5 ilipata nafasi ya kuangalia maeneo mbalimbali ya gereza hilo na kujionea shughuli za uzalishaji mali ikiwemo kilimo cha bustani za mboga mboga, utengenezaji wa mikoba, thamani za majumbani pamoja na ufyatuaji wa matofali. Msimamizi wa gereza hilo, Bemonza Ferdinand, aliwashukuru Tanbat 5 kwa ushirikiano wanaoonyesha kwao na kuomba uendelee kwa siku zote hadi amani ya nchi hiyo itakapotengemaa.
Kuna kizuri. Okay. MINUSCA Berberati sote tunao pamoja na tunafurahishwa na kuendelea kuwa pamoja. Na MINUSCA Tanzania pia inakuwa inatusaidia kila siku. Kwa hiyo tuko pamoja na tunafurahishwa na hilo.
Cette relation continue.
Okay, na mahusiano haya yanatakiwa yaendelee. Yes.
Jusqu'à l'infini.
Mpaka mwisho. Aluta continue.
Nous sommes toujours ensemble. Okay. Vous savez, c'est grâce à la musique vraiment nous sommes quand même un peu en l'aise.
Okay. Siku zote tuko pamoja na ni kwa wema wa MINUSCA ndio maana mpaka sasa tumefikia hapa tulipo na mambo ni mazuri kwa ufupi.
Ferdina aliongeza kwa kusema anafurahishwa na utamaduni wa vikosi vya Tanzania. Tangu kikosi cha kwanza kilipofika nchini humo, wamekuwa mstari wa mbele kujitoa kwa ajili ya raia wa nchi hiyo. Captain Abdalla Saleh, kwa niaba ya mkuu wa kikosi Tanbat 5, amemuhakikishia msimamizi wa gereza hilo kuwa ushirikiano unaotolewa kwao si tu sehemu ya utekelezaji wa majukumu yao, bali pia ni kujali utu na ubinadamu.
Na sasa basi ni makala ambapo Stella Vuza kutoka cha habari cha Umoja wa Mataifa UN Dar es Salaam nchini Tanzania amezungumza na Hailo Kabiki, mtaalamu huyo masuala mazingira wa benki ya CRDB nchini Tanzania, ambayo mwezi Oktoba mwaka jana 2021 ilipata dola milioni 100 kutoka mfuko wa mazingira duniani GCF kufanikisha kilimo kinachojali mazingira. Na benki yenyewe ikatenga dola milioni 100 na hivyo kufanya iwe na dola milioni 200 za kukopesha watakaokidhi vigezo. Katika mahojiano haya bwana Kabiki anaanza kwa kueleza mradi huo na mchakato wake.
Tunakaribisha ubunifu tosha na watu na vijana wengi na mashauri waweze kufuatilia masuala sasa hivi kama ambavyo yanaendelea kwa sababu fursa zipo, na kama ambavyo imeelezwa kwenye COP26 tumeona kwamba fursa zimekuwa nyingi na inahitaji tu watu waweze kuwa na taarifa sahihi. Kwa hiyo taarifa sahihi kwetu ni muhimu, na tutapenda kuwekeza pia katika awareness, katika mambo ya kusambaza taarifa. Nafikiri hata hata mtangazaji na niuliza ni watu ambao wanaweza kutuonesha njia zaidi kuhakikisha tunafanya tunafikia jamii kwa wingi katika swala la climate change, lakini na fursa zilizotengenezwa ikiwemo hata COVID-19 effects zilizokuwepo naona ambazo zinaweza kutetea fursa nyingi zaidi. Mradi huu mradi mmoja wapo tu katika sekta nyingi ambazo benki bado kudhibiti tukajiweka the green climate fund inaweza kufanya. Bado kuna fursa nyingi katika mambo ya miradi ya ubunifu kwenye mambo ya misitu, kwenye mambo ya matumizi ya ardhi, kwenye mambo ya transport, kwenye kusafiri ule kwa rafiki, lakini tunaita renewable energy kwenye nishati jadidifu tunaita kwa Kiswahili, lakini pia sehemu. Hivyo basi tunakaribisha mawazo kutoka kwa vijana ambao yanaweza kuwasilisha kwenye forum, kwenye dala zetu, ili tuweze kuona jinsi gani tutaibua mawazo hayo ili tuongeze financial inclusion, tuongeze ile mzunguko wa pesa na
na labda kuzuia labda hali ya vijana tu kufikiria kwamba wanaweza tu wakaja, kuna utaratibu watakaotakiwa kupata labda ya kuwasilisha mawazo yao ya kiubunifu kwenu?
Kwanza vijana wanatakiwa waelewe ni nini hasa wanataka kufanya, lakini pia kuna taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa ambazo zimekaa katika mtindo wa kama commission, lakini kikubwa kwa sasa baada ya kufika hapa sisi tunafunga milango kwamba tunapokea mawazo yoyote ambayo yatakuja yatachujwa, tutakaa pamoja, tutaelekebisha ile ambayo tunataka. Kwa hiyo wasio na wasiwasi walete, tuweze kuleta mawazo hayo, ili mradi yataweza kukaa katika policy zetu na wanapata utakapoelekezwa wawe tayari kupokea ili yaweze kublashiwa, yaweze kusafishwa ya file kama ni tunasema iwe fundable proposal. Proposal katika utaratibu ulioko kwa JSEF, lakini pia kwa benki, lakini pia hata kwa wadau wengine ambao tunashirikiana nao katika masuala haya ya kazi.
Jamii kwa ujumla imekuwa na mwitikio ambao upoje sasa hivi kuhusiana na mikopo na benki na fedha zinazotokana na benki, kwa sababu asilimia kubwa kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na malalamiko kwenye vyombo vya habari kwamba kunakuwa na masharti makali mengi ili kuweza kufikia huduma hizo zinazotolewa na benki.
Tunapotumia fedha hizi hasa za government fund, kuna unafuu ambao unawekwa kupambana na malengo zaidi ya kuleta matokeo makubwa katika hiyo. Hivyo basi tuseme tu kwa kifupi kwamba inapopitia mawazo kama haya ambayo tunazungumzia, fursa hizi zipo pamoja na mambo mengine, basi unakuwa kuna riba ambayo iko chini ya soko ambayo itakuwa competitive kutokana na hiyo feasibility study inayohusika na mradi ambao unaelezea na ile model ambayo tunakubaliana kwa sababu na washirika wetu ambao wanasapotikia wanataka.
Shukrani sana Bwana Kabiki na Stella Vuso kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani, nampisha mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, akitaja maazimio yake matatu ya kufikia afya kwa wote duniani mwaka huu 2022.
A new year brings new resolutions.
Mwaka mpya unaleta maazimio mapya, na haya ni yangu kwenda kwa dunia. Mosi, ni lazima tulitokomeze janga la COVID-19. Ili kufanikisha hilo, tunahitaji nchi zote kufanya kazi pamoja kufikia lengo la kimataifa la kuwachanja 70% ya watu katika nchi zote ifikapo katikati ya mwaka 2022. Pili, tunahitaji kujenga mfumo imara wa kimataifa kwa ajili ya usalama wa afya ya kimataifa. Na tatu, nchi zote lazima ziwekeze katika huduma imara ya afya ya msingi kama muhimili wa huduma za afya kwa wote. COVID-19 imedhihirisha kwamba kama afya iko hatarini, kila kitu kiko hatarini. Nawatakia watu wote kila mahali mwaka wa 2022 wenye furaha, usalama na afya.
Safe and healthy 2022.
Shukwa sana Dr. Tedros, ni matumaini yetu kuwa nchi wanachama watazingatia maazimio hayo na kuyafanyia kazi. Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, halikadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.